Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 27. avgust, vijesti dana. Virus potvrđen kod 311 osoba u Bosni i Hercegovini, 11 osoba preminulo. Sukob migranata i policije u kampu Lipa pored Bihaća.
Upućene su i dodatne policijske snage u sami kamp, kao i jedinica policije za podršku. Migranti u tom trenutku otpočinju i sa bacanjem kamenica u pravcu stanih policijskih službenika i službenih vozila i tom prilikom jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo odluke o ublažavanju migrantske krize.
Da je predsjedništvo zaključilo da se smještaj za migrant mora izmjestiti iz naseljenih mjesta i zadužilo je vijeće ministara da u tu svrhu, kao i generalno u svrhu što bolje upravljanja migrantskom krizom, odmah iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, iz budžetske rezerve, izdvoji 5 miliona konvertibilnih maraka i da u tu svrhu.
Sindikalisti poručuju da je žalosno da se u 21. vijeku bore protiv 72-satne radne sedmice.
Dok u zemljama Evropske unije ozbiljno se razmatra priča o smanjenju 5-dnevne na 4-dnevnu radnu sedmicu sa maksimalnim brojem radnih sati na 32.
Građani Drvara su u panici zbog otpada iz Italije.
Otpad je neopasan po Bazelskoj konvenciji, tako kaže analiza federalne inspekcije. Međutim, da li je opasan po COVID konvenciji, ne znamo i vjerovatno nećemo ni saznati.
SIPA u Bratuncu uhapsila dvije osobe zbog krijumčarenja migranata iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. U Briselu počeo ekspertni susret u okviru političkog dijaloga između Srbije i Kosova. Policija u Bjelorusiji privela 20 demonstranata koji su se ponovo okupili na trgu u centru Minska. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U migrantskom kampu Lipa sinoć je došlo do sukoba migranata i policije. Kako je potvrđeno iz policije, migranti su kamenjem gađali policijske službenike. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Grupa migranata korisnika kampa Lipa u Bihaću sinoć je verbalno, a potom i fizički napala pripadnike policije Unsko-sanskog kantona koji su radili na obezbjeđenju ovog objekta, kaže Snježana Galić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Upućene su i dodatne policijske snage u sami kamp, kao i jedinica policije za podršku. Migranti u tom trenutku otpočinju i sa bacanjem kamenica u pravcu samih policijskih službenika i službenih vozila i tom prilikom nanešena je materijalna šteta na 3 policijska vozila, a jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom.
O događaju je, dodaje Galić, obavješteno i tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, a osoba koja je identifikovana kao organizator ovih nereda lišena je slobode.
Radi se o Pakistancu 95. godište nad kojim je zavedena kriminalistička obrada. On će danas toku dana biti predan na dalje nadležno postupanje tužioc kantonalnog tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici niz odluka koje bi trebale pomoći da se lakše upravlja migrantskom krizom, informiše Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je rekao da je predsjedništvo BiH zatražilo od vijeća ministara BiH i ministarstva sigurnosti da napravi koordinaciju svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini radi zaštite državne granice, zaštite lične imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira.
Da je predsjedništvo zaključilo da se smještaj za migrant mora izmjestiti iz naseljenih mjesta i zadužilo je vijeće ministara da u tu svrhu, kao i generalno u svrhu što bolje upravljanja migrantskom krizom, odmah iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, iz budžetske rezerve, izdvoji 5 miliona konvertibilnih maraka i da u tu svrhu.
Predsjedništvo BiH je zatražilo od vijeća ministara BiH i da ubrza procedure vezane za zaključenje ugovora o readmisiji sa državama iz kojih dolaze migranti.
Jer se ne može vršiti vraćanje migranata njihovim zemljama sve do toga dok se ne zaključe ugovori sa tim zemljama.
Na novinarsko pitanje kako komentariše izjavu predsjednika Aleksandra Vučića da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i da će voditi politiku mira i stabilnosti, a nikada neće biti sluga ni Bakira Izetbegovića ni Šefika Džaferovića, niti će oni govoriti Srbiji šta ona treba da čini, predsjedavajući predsjedništva BiH je odgovorio.
Niti mi tražimo od bilo koga da bude naš sluga, niti ćemo mi ikada više biti bilo čiji sluga. Svako ima svoju državu i neka upravlja svojom državom i svi u regionu moramo da poštujemo ovaj princip. princip suvereniteta, teritorijalnog integriteta.
Na sjednici predsjedništva BiH Milorad Dodik, član BiH predsjedništva, je povukao pitanje vitalnog interesa na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala pratiti izborni proces u BiH. Predsjedništvo BiH je na sjednici donijelo i odluku da Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavi deklaraciju kojom se Bosna i Hercegovina pridružuje stavu Europske unije u vezi izbora u Bjelorusiji, kojom se ne priznaju rezultati izbora u toj zemlji. Predsjedništvo BiH je zatražilo od vijeća ministara da omogući ulazak u Bosnu i Hercegovinu državljanima SAD, Rusije, Kine i Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 115 godina svog postojanja ocjenjuje da je žalosno da se i danas u 21. vijeku moraju boriti protiv uvođenja 72-satne radne sedmice, informiše Dragana Erjavec.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović izjavio je nakon današnje sjednice da sindikat neće odustati od svojih zahtjeva kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, te ponovio kako izmjene ovog zakona idu u korist poslodavaca, a na štetu radnika, te da se njime porobljava radna snaga.
Žalosno je da smo mi ovih mjeseci imali priliku da se borimo protiv uvođenja 72-satne radne sedmice, dok u zemljama Europske unije ozbiljno se razmatra priča o smanjenju petodnevne na četvorodnevnu radnu sedmicu sa maksimalnim brojem radnih sati na 32.
Izmjene i dopune Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine tiču se načina organizacije rada za vrijeme vanrednog stanja ili stanja nesreće, a povod za njihovu izradu bilo je stanje uzrokovano pandemijom koronavirusa. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović ponovio je da su predložene izmjene Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine izazvale negodovanje u javnosti, a sindikat i dalje zahtjeva njegovo povlačenje.
Nećemo odstupiti od našeg zahtjeva da minimalna plata u Bosni i Hercegovini treba da bude 1000 konvertibilnih maraka i mislim da ćemo ipak uspjeti nametnuti rješenja koja nisu isključivo u interesu poslodavaca i vlade, nego koja se tiču i samih radnika.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 28. jula usvojio je nacrt izmjena i dopuna Zakona o radu, te zadužio vladu Federacije BiH da u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu kako bi se izradio prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U Drvaru je danas održana konferencija za medije na kojoj su načelnici tri opštine od ukupno pet u kojima je deponovan tekstilni otpad iz Italije apelovali da se on što prije odveze sa mjesta na kojem se sada nalazi. Informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Načelnica Drvara Dušica Runić je iznijela niz dokaza da je firma Krom Reciklaža, preko koje je dovezen i uskladišten tekstilni otpad iz Italije, kako je rekla fantomska, registrovana na adresi na kojoj se nalazi opštinska zgrada i čijim je vlasnicima nemoguće uručiti bilo kakav dopis. Zatim je komentarisala nalaz da je otpad bezopasan.
Otpad je neopasan po Bazelskoj konvenciji, tako kaže analiza federalne inspekcije. Međutim, da li je opasan po COVID konvenciji, ne znamo i vjerovatno nećemo ni saznati. Za dva mjeseca kao načelnik opštine sam samo dobijala obećanja koja su se odugovlačila. Ništa konkretno nije napravljeno. Ništa se nije dogodilo osim toga da su se rokovi odlagali i da su probijeni. A otpad iz Italije i dalje stoji u Drvaru, nepravilno uskladišten, kisne i isparava i dodatno otežava naš život. Opština Drvar i njeni građani iz dana u dan trpe sve veću štetu. I zdravstvenu i materijalnu.
Načelnica Drvara je također izjavila kako su čekali 30 dana za provođenje rješenja Federalne uprave za inspekcijske poslove, kojim su predviđene tri mogućnosti: da se otpad vrati u Italiju, da se uništi ili pravilno uskladišti.
Rješenje predstavlja mrtvo slovo na papiru, jer navodno nije uručeno fantomskoj firmi. Pošta je vraćena, poštar u Drvaru nije mogao naći direktora, a vlasnici iz Beograda prilikom svog boravka u Sarajevu nisu potpisali da su preuzeli rješenje. Dok se akt ne uruči, rokovi ne postoje. U narodu bi kod nas rekli, ujeo vuk magare.
Načelnik Bosanskog Grahova Milorad Gligić smatra da lokalna zajednica nema snage da se sama izbori sa ovim problemom.
Apelujem na sve nadležne organe da se uključe u rješavanje ovoga ozbiljnog problema. Ljudi koji inače mešetare će i dalje tražiti plodno tlo u ovim opštinama ako se ovaj problem ne riješi na adekvatan način.
Otpad se mora što prije ukloniti, poručio je načelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Nije uopšte bitno da li je kontaminiran otpad, da li je ovakav ili onakav, to se mora riješiti zbog našeg dostojanstva, zbog ljudi koji žive, ne može kako se kome čefne da nam uvozi probleme i da nam ide uopće naše živote.
Osim u Bihaću, Bosanskom Grahovu i Drvaru, otpad je deponovan u Busovači i Kiseljaku, što znači u 5 opština i 3 bosansko-hercegovačka kantona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Skupština kantona Sarajevo usvojila je danas izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Također na današnjoj online sjednici usvojen je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo. Izvještava Mila Dobradović.
Prema izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, osobe koje su započele postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka i umjetnosti i doktora nauka, prema opisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog zakona, imaju pravo steći taj naučni stepen zaključno sa 30. septembrom 2022. godine. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Anis Krijević.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zaprimilo je veći broj molbi, zahtjeva i inicijativa za prolongiranje roka za završetak studija po predbolonskom sistemu studija, a koji je članom 180 Zakona o visokom obrazovanju utvrđen do 30.9.2020. godine. S obzirom da na Univerzitetu u Sarajevu 2117 studenata studira po predbolonskom sistemu studija, te da većina studenata neće uspjeti okončati studij po predbolonskom sistemu studija do 30.9. ove godine, predložili smo izmjenu navedenog člana i to da se rok za završetak studija prolongira.
Danijela Kristić iz Naroda i Pravde predložila je da se rok za okončanje studija produži do 2025. godine.
Nije jasno zašto niste usvojili inicijative i molbe studenata i stavili rok na koji se prolongira da je to 2025. godina umjesto 2022. godine.
Nakon glasanja o Skupštini kantona Sarajevo usvojen je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, ali i amandman kojim se produžuje rok studentima postdiplomskog studija do 2025. godine. Poslanici Skupštine kantona Sarajevo usvojili su potom i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama. Ovu odluku je obrazložio ministar financija kantona Sarajevo Jasmin Helebić.
Ovdje je riječ o projektu kojim se poboljšava energetska efikasnost u 40 javnih objekata, škola, bolnica, vrtića i javnih zgrada od općeg interesa u kantonu Sarajevo sa ciljem uspostavljanja bolje izolacije, boljeg osvjetljenja i ukupnog poboljšanja funkcionalnosti tih zgrada. Ukupan iznos zaduženja bi bio 8 miliona eura. Također u sklopu ovoga ugovora bio odobren i grant za kanton Sarajevo u iznosu od 2 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 23. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Šta je sa srećom? Jesmo li ikad srećni? Samo su neke od tema ovo nedeljne perspektive. Na koji način se mentalni problemi, a pogotovo briga o mentalnom zdravlju, doživljavaju u tamošnjoj javnosti? Da li se o psihičkim problemima sme javno govoriti i sa kim? Otkriće nam mladi iz Tuzle.
Pretpostavka da će se stigma desiti, mislim da je nažalost činjenica da će se stigma desiti i nekako ja mislim da je način da prevaziđemo ovaj problem jeste razgovor i komunikacija sa cijelim društvom, a ne samo s osobama kojima je potrebna neka vrsta razgovora i pomoć u bilo kom smislu.
Rekao je Emir Zulejhić, urednik portala Raskrinkavanje BA. Pored njega sa mladima iz Tuzle u Novoj perspektivi razgovarali su i frontman benda Dubioza kolektiv Branko Jakubović, Azra Husarić, novinarka Birna, Dejan Ristić, istoričar i scenarista, kao i Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda.
To je tema koju treba, po meni, ogoljevati do srži. Ljudi su postali tempirane bombe manjih i većih nekih depresija koje u jednom trenutku galopiraju ka onoj pravoj, ka kliničkoj depresiji.
Rekao je Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bjeloruska policija uhapsila je 20 demonstranata u srijedu uveče uoči sastanka šefova diplomatija članica Evropske unije, na kome će biti riječi o sankcijama zvaničnicima u Minsku zbog izborne krađe i nasilnog obračuna sa građanima koji protestuju. U međuvremenu skoro 350 sportista i drugih članova sportskih organizacija potpisali su otvoreno pismo tražeći poništavanje izbora te oslobađanje svih političkih zatvorenika. Pripremio Dragan Štavljanin.
Policija je uhapsila 20 demonstranata dok je preostalih 1000 rastarela sa Trga nezavisnosti u Minsku 18. dana protesta kojima se osporavaju zvanični rezultati izbora, prema kojima je Aleksandar Lukašenko sa 80% glasova dobio 6. mandat. Aktivista organizacije Vjasna Valjanstin Stefanović je nazvao hapšenja činom zastrašivanja. Vlasti su prestale da tuku, ali zastrašivanje i pretnje su ostale njihovo glavno oružje, rekao je Stefanović. U međuvremenu u četvrtak počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija članica Evropske unije, na kome će biti reči o sankcijama protiv do 20 beloruskih zvaničnika. Prema nezvaničnim informacijama, Evropski blok se već saglasio o kaznenim merama prema 15 do 20 lica, koja su učestvovalo u izbornoj krađi ili represiji nad demonstrantima. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas je kritikovao u sredu beloruske vlasti zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava i osnovnih demokratskih načela, dodajući da to neće proći bez odgovora. Maas, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom, kazao je da je apsolutno neprihvatljivo da se članovi opozicijnog koordinacionog savjeta, formiranog prošle sedmice sa ciljem da pregovara sa vladom o tranziciji vlasti, hapse, ispituju i zastrašuju. Tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu protiv članova ovog tela, optužujući ih za podrivanje nacionalne bezbednosti. Jedna od njih, dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević, pozvana je u sredu na saslušanje u sedište istražnog komiteta. Ona je bila da odgovara na pitanje istražitelja iskoristivši pravo da ne svedoči protiv sebe. Dodala je da se ne osjeća krivom ni za šta, ističući da je cilj savjeta da konsoliduje društvo. Dva člana ovog tela su osuđena na 10-dnevnu kaznu zatvora zbog kako je obrazloženo organizovanja protesta koji nisu odobreni, a još nekoliko ih je pozvano na saslušanje. Lukašenko izjavio da je cilj ovog tela da ilegalno pokuša da preuzme kontrolu nad zemljom. Rusija je upozorila Evropsku uniju i SAD protiv uvođenja sankciji Belorusiji ili mešanja u njena unutrašnja pitanja. SAD i Evropska unija osudile su predsjedničke izbore u Belorusiji kao neslobodne i nepoštene, pozivajući Lukašenkovu vladu da se angažuje u dijalogu sa opozicijom. U međuvremenu sve više poznatih ličnosti se pridružuje opoziciji kritikujući vladavinu Aleksandra Lukašenka, uključujući pozorišne reditelje, muzičare, dobitnicu Nobelove nagrade Svetlanu Aleksijević i sportiste. Skoro 350 sportista i drugi članova sportskih organizacija potpisali su otvoreno pismo tražeći poništavanje izbora te oslobađanje svih političkih zatvorenika. Ovo pismo je pokazatelj rastućeg prkosa visoko pozicioniranih grupa u društvu čije delovanje veoma zavisi od beloruske države i čiji su uspjesi jedna od okosnica nacionalnog ponosa i zvanične propagande svih ovih 26 godina otkako Lukašenko vlada zemljom. Sam Lukašenko je entuzijastični sportista, što je ključno za njegov mačo imidž.
U Srbiji je u ovoj godini registrovano više od 5.000 inostranih radnika. Međutim, slučaj izrabljivanja Indijaca, te nereagovanje inspekcije potaklo je da se preispita radno pravo u Srbiji. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radnopravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović, ekspert za oblasti radnog i socijalnog prava, ističe da za sve loši tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih šest mjeseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Kipru osnovimo neku firmu i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane, jel, u nekom podrumu da oni tamo rade, i sad po tom tumačenju to ne može da bude jurisdikcija, odnosno nadležnost inspekcije rada, ili ne mogu na njih da se primene zakoni Srbije.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
S obzirom da se tu ne uključuje ni inspekcija rada, niti se tu uključuje država, da kažem, na neki način štitimo poslodavca koji je ovdje prekršio sijaset zakona, počeo od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smještaja koji apsolutno nije adekvatan.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorjenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sve više obrtnika, naročito onih manjih, zatvaraju svoj obrt na području Unsko-sanskog kantona. Loš položaj obrtnika dodatno je pogoršala pandemija koronavirusa. Ograničena kretanja i putovanja, naročito dijaspore, izazvala su pad poslovanja obrtnika, a država ne pruža odgovarajuću pomoć. Slušamo Šeherzadu Murić.
U Unsko-sanskom kantonu posluje oko 3.500 obrtničkih djelatnosti koje zapošljavaju oko 7.000 radnika i većina ih na svojoj koži osjeća posljedice izazvane COVID-19, kaže Enes Arapović, predsjednik obrtničke komore ovog kantona.
Stanje općenito obrta na Unsko-sanskom kantonu, pa mogu reći i šire, nije nikad bilo povoljno. Nastankom ovakve situacije to stanje je uveliko još se i pogoršalo. Mi smo među prvima i više puta smo upućivali prijedloge, zahtjeve, mjera kako bi trebalo i s kojim mjerama bi trebalo da se izađe sa pomoći prema obrtnicima. Međutim, ni vlada, ni ministarstva na to svi se oglušili.
Arapović navodi da svi obrti imaju manje više iste probleme, obaveze, doprinose, plate, kredite, a novi problem su ograničenja putovanja jer rad obrtnika u ovom kantonu u mnogome ovisi od turizma turista, dijaspore, kao i kretanja domicilnog stanovništva. Sa svim navedenim problemima bori se i 100%-tni invalid Samir Šehić iz Velike Kladuše, koji je do početka koronavirusa sa suprugom uspješno vodio registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Ove godine je opao posao nam za 70% od epidemije koronavirusa. Nijedne godine do sada nismo morali ulaziti u kredit, ove godine smo morali ući u kredit da bi mogli ispoštovati obaveze prema državi. Koliko je opao posao, zatvorene nam granicu, mi živimo od stranaca, tako da ne vidimo spas. Ovako ovo ako nastavi, najvjerovatnije da ćemo morati ugasiti gazdinstvo.
Samir, ali i ostali obrtnici, naročito oni mali, traže od države da ih prepozna i prizna kao važan dio privrede, te izmjenu zakona koji su, kako ističe Arapović, destimulativni prema obrtnicima.
Prvo što bi trebalo, trebalo bi da prepoznaju obrte i obrtnica kao da su oni jedan veliki dio privrede. Drugo je da se malo na zakonima poradi, jer svi zakoni su faktički doneseni da su destimulativni prema obrtima. Znači, prvo bi se trebalo mijenjati zakon o obrtu, pa zakon o svi drugi zakoni koji se vežu na obrte. Tu imamo zakon o dohotku, zakon o uvozu, izvozu i tako dalje.
Arapović na kraju dodaje da su obrtnici, pored svih problema, tokom zadnjih mjeseci na Zavod za zapošljavanje uputili, odnosno otpustili najmanji broj radnika. Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
U Travniku je upriličena jedna veoma zanimljiva izložba, posvećena 100 godina nogometa u Vezirskom gradu. Slušamo Rahelu Čabro.
Bogata istorija travničkog nogometa počinje se pisati od zvanično po svim važećim pravilima odigrane prve utakmice, a uspomene na 100-godišnju tradiciju kroz izložbu fotografija u Travniku oživio je Fadil Mešan, istaknuti aktivista Bosne i Hercegovine u dijaspori.
Ovo je godina u kojoj travnički fudbal obilježava 100-godišnjicu, kako se može pohvaliti, malo gradova u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovo je godina korone i godina u kojoj je NK Travnik nije član Premijer lige, kojom činjenicom ljubitelji fudbala u Travniku, a i mi u dijaspori, nismo zadovoljni. Nije ovo mjesto, ani vrijeme, da u ovoj svečanoj prilici tražimo krivca za situaciju u kojoj se našao travnički fudbal. No, to nije razlog da ovaj jedinstveni jubilej obilježimo dostojanstveno, skromno i s ponosom.
Nogometni klub Travnik se uprko svemu može pohvaliti sa igračima koji žive za svoj grad i klub i koji su spremni vratiti se u najviši rang nogometa, kazao je predsjednik kluba Edin Teskeređić.
Ono što je aktualna uprava NK Travnik uradila u zadnje 2-3 godine, to nam treba služiti na ponos, jeste da danas imamo ekipu u kojoj od 25 igrača 23 sa područja Travnika i bliže okoline. Prosjek godina momaka koji danas igra i u NK Travnik je 21 godina. Ja se nadam da je to dobar zalog za buduće godine koje dolaze. Ja se nadam da ćemo mi ostvariti tu želju da u što skorije vrijeme ponovo se vratimo u najviši rang nogometa.
Među prisutima koji su uprkos epidemiološkoj situaciji odlučili pogledati izložbu bio je i Ezo Hadži Abdić.
Pa veoma se radostani, probuđene su emocije kada vidimo ovu izložbu. Mnogobrojne ove fotografije posjećaju na neka lijepa vremena, lijepa druženja, dobre su igrače, uspjehe koji je travnički fudbal i nogomet imao. Tako da sam baš radostan i veselim se i zahvaljujem se svima koji su ovo činili, priuštili, ovjekovječili 100 godina fudbala u Travniku.
Postoje dvije verzije o tome ko je donio prvu nogometnu loptu i pokazao je Travničanima. Prva, da je to bio profesor botanike u Isusovačkoj gimnaziji Anđelko Jurić, koji je bio i misionar. 1918. godine, vraćajući se kući iz Londona, kupio je, kažu, komplet nogometnu opremu za potrebe svojih učenika. Druga verzija kaže da su Zvonimir Sajko i Jozo Zec, vraćajući se sa fronta po završenom Prvom svjetskom ratu, negdje u Europi kupili nogometnu loptu za potrebe građanske mladeži. Travničani su prihvatili obje verzije i u odgovorima zainteresovanim obje predstavljaju jednakopravnim. Iz Travnika, Rahela Čabro.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.